Þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson veitir andsvar.
Herra forseti, varðandi dómaraheimild til að dæma sameiginlega forsjá, og þá var það auðvitað ein ástæða þess að nefndirnar tvær sem ég nefndi komist að þeirri niðurstöðu að það ætti að taka þessa dómaraheimild upp hér. Það var það auðvitað ein megin ástæðan sú að þessa nefndir höfðu einmitt skoðað rannsóknir og Norðurlöndum og reynsluna þar. Það liggur fyrir að eina sem að núna hefur breyst í þessu og það er að ráðherrann vill skoða reynsluna aftur. Ég held að það sé örugglega hægt að skoða með ýmsum hætti reynsluna af ákvörðunum dómara í skilnaðarmálum, en að hafa þær hér á landi, þar sem dómaraheimild er ekki til staðar, á allan hátt verið farsælar fyrir barnið, hefur sú rannsókn farið fram. Hefur það reynst farsæl niðurstaða í öllum tilvikum, meðan megin reglan er sú að móðurinn er yfirleitt dæmd forsjáin, hefur farið fram einhver svona yfirgripsmikil rannsókn á því hvort að það sé rétt fyrirkomulag. Það sem ég er bara að benda hér á er að nágrannaþjóðirnar hafa þetta fyrirkomulag, það var gerð rannsókn í Danmörku og ákveðið að halda þessu fyrirkomulagi áfram eða mann rétt, og mér er bara fyrirmunað að skilja það eftir alla þessa rannsóknarvinnu og horfandi á þá staðreynd að dómaraheimild er til staðar í öllum nágrannlöndum og í þeim ríkjum sem við ber okkur sama við. Af hverju ósköpunum erum við ekki komin á þann stað að hafa hæstvirtan innanríkisráðherra sem er reiðubúin að stíga þetta skref með íslenskt þjóðfélag?
Hæstvirtur